un lugar para todas as especialidades deportivas.
Cunha atención preferente para o deporte de base, o deporte aventura, o deporte da muller e dos discapacitados, os xogos tradicionais de Galicia.
A base do deporte.
Un programa patrocinado pola Fundación Deporte Galego.
Dirección Xeral para o Deporte.
Consellería de Cultura e Deporte.
Xunta de Galiza.
Ten Radio Fusión.
A programación conxunta das emisoras municipais galegas.
A base do deporte.
O Día Internacional da Muller conmemorábase este domingo, 8 de marzo. Non obstante, son moitas as actividades que hai programadas para os vindeiros días de cara a homenaxear a muller e recoñecer fundamentalmente o seu traballo. E que tamén no deporte hai moito que lle recoñecer ás mulleres, estamos a falar dun ámbito no que as desigualdades entre deportistas masculinos e femininas é moi notable. Por iso, neste 8 de marzo, a reivindicación principal da vicepresidenta da Asociación de Mulleres Deportistas Galegas, MUDEGA, Mercé Barrientos, era a visibilidade.
Ahora mesmo, dende o punto de vista das mulleres deportistas, a principal reivindicación é a visibilidade.
Barrientos non é a única que demanda visibilidade, tamén o fai nunha xornada como Día da Muller a presidenta de MUDEGA e seleccionadora de fútbol feminino Pilar Neira. Queda moito por facer, polo que hai que avanzar na igualdade.
Para min, 8 de marzo é un día moi importante. Nós, as mulleres, temos que loitar para conseguir a igualdade, aínda que nos falta moitísimo. Pero bueno, supoño que o gallá algún día non teñamos que celebrar este día. Sería por un bon motivo. Dentro do meu campo, que é o deporte, é quizá onde peor valoradas estamos. Tanto dentro dos xornais, dentro dos medios de comunicación, a muller está moi mal vista e non temos a igualdade, nos falta moitísimo para conseguila.
Nos medios de comunicación tamén centra a súa ollada unha galega pioneira, a árbitro de balonmán internacional, Cristina Fernández.
A miña reivindicación como muller vencella do deporte, como ex-árbitra internacional, para este día sería, posto que estou moi especialmente vencella do mundo do deporte, sería pedirlle aos medios de comunicación que a muller no mundo do deporte fose máis visible. Posto que creo que unha das eivas que teñen os medios de comunicación con respecto ao deporte da muller é a invisibilidade da que somos objeto. Non me quero extender moito máis porque creo que a petición é moi clara e espero que ven oitando ou ven pedindo ou ven reivindicando algún día a consigamos.
No que tamén coinciden todas estas mulleres deportistas é que 8 de marzo debería estar presente os 365 días do ano. A futbolista Maripaz Vilas cree que na súa disciplina deportiva as desigualdades son se cabe máis patentes. Non obstante, está orgullosa de representar as mulleres no fútbol.
Me encanta que se le haga un día, se le dedique un día a la mujer, pero creo que un día no es suficiente. Creo que todos los días del año son buenos para pensar en la mujer y hacer lo que sea por ella. En cuanto a la igualdad con el hombre, me parece que aún no hemos llegado a ello, pero bueno, poco a poco se va arreglando cosas y creyendo más que la mujer puede ser tanto como el hombre. En cuanto al fútbol, porque claro, soy futbolista y lo veo más desde mi punto de vista, creo que la mujer pues está muy lejos de la igualdad con el hombre. Pero poco a poco se dan cuenta de que el fútbol también lo podemos practicar las mujeres. Y bueno, pues decir que estoy muy contenta de ser futbolista y de defender a la mujer en este terreno. Y espero que se llegue a valorar a las mujeres en cuanto a lo que hacen, no por lo que son, si son mujeres o lo que sea. Y decir que podemos ser igual que ellos y hacer las mismas cosas igual de bien o mejor.
Queremos un deporte máis xusto e sen discriminación, onde recursos e oportunidades sexan distribuídos de forma equitativa. Esta é outra das peticións de Merce Barrientos, que ve como as mulleres non poden vivir da práctica deportiva cando moitos homes si poden facelo.
Agora temos a presentación dun estudio sobre este tema e penso que un das causas fundamentais é a invisibilidade da muller. É dicir, se as mulleres deportistas non son percibidas e non son vistas e os seus éxitos non se reflexan igual, pois é moito máis difícil vivir do deporte, non? Porque vivir do deporte require, pois en moitos casos, patrocinios, axudas, que te reconozan. E se non se potencia a imaxe da muller deportista, pois é moito máis difícil acadar axudas, recoñecementos, patrocinios, etc.
Para denunciar as desigualdades e promover a presenza das mulleres no ámbito do deporte, incentivando a súa participación en congresos, conferencias, seminarios científicos e outras iniciativas nacionais e internacionais relacionadas coa muller e o deporte, nacía a finais de 2008 Mudega, uns obxectivos que nos recordaba Rientos.
Entre os nosos obxectos sociais están recollidas todas as actividades que poidan promover a participación de mulleres no deporte, a axuda a mulleres deportistas que se atopen en situacións de desigualdade ou en problemáticas xeneradas pola discriminación, e a creación de todo tipo de iniciativas e apoio a todo tipo de entidades que promovan a visión da muller no deporte, ¿no? A participación.
Non obstante, promover a igualdade de oportunidades entre homes e mulleres e loitar contra todas as formas de discriminación ás mulleres no ámbito deportivo non só é competencia feminina, senón tamén masculina, como nos recorda a vicepresidenta de Mudega.
A loita pola igualdade de todos. Si non, non sería unha loita pola igualdade, sería unha loita pola primacía, ou non sei moi ben como chamar. A loita pola igualdade é unha cuestión de todas as persoas de sentido común, non? Dos vos y generosos, que decía por ahí un himno.
Deste xeito, e para deixar constancia da actual situación de falla de recoñecemento, vense de realizar o estudo a visibilidade das mulleres nos medios de comunicación escritos. Un texto que Mudega apoia, como ocorre con outra serie de actividades. A asociación vai medrando paseniñamente, aínda que Barrientos cree que non é dabondo.
As deportistas galegas van respondendo, aínda que o traballo, bueno, somos sempre moi autocríticas, non? E sempre pensamos que podemos facer bastante máis do que facemos, pero hai que ter en conta que Mudega está integrado por unha serie de persoas que teñen profesións e, ademais de profesións, teñen outro tipo de ocupacións, non? Como é o meu caso, como é o caso de todas as que integramos Mudega, de Pilar, de Elis, de Iria. Entón, sempre temos esa sensación de que non fixemos dabondo, pero vamos facendo. Pouquiño a pouquiño vamos avanzando, as deportistas nos van respondendo, vamos recibindo noticias, vamos reaccionando a situacións que nos vamos atopando. Temos previsto presentar próximamente un estudio sobre a visibilidade das mulleres nos medios de comunicación escritos. E vamos facendo cousas, non?
Oito de marzo, Día Internacional da Muller, tamén das deportistas galegas que loitan por facerse un oco entre os seus homólogos masculinos.
Para todas as especialidades deportivas.
Cunha atención preferente para o deporte de base, o deporte aventura, o deporte da muller e dos discapacitados, os xogos tradicionais de Galicia.
A base do deporte.
Un programa patrocinado pola Fundación Deporte Galego.
Dirección Xeral para o Deporte.
Consellería de Cultura e Deporte.
Xunta de Galiza.
Ten Radio Fusión.
A programación conxunta das emisoras municipais galegas.
A base do deporte.